Demirqazıq Awganistanın Faryab vilayatının Gormaç adlı etrafını jeňçiler basıp aldı. Faryab vilayatının vilayat kengeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşymyň aýtmagyna görä etrafa munun 5 günüň jeňçiler hüjüme başlapdy. Etrafyň merkezine jeňçiler ele geçiripdir. Gormaç etrafynyň bazara jeňçileriň iýeçiligine geçipdir. Faryab vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Aslam Gudadyň aýtmagyna görä Gormaç etrafynyň häkimliginiň binasyna jeňçiler otlapdy. Etrafın polisiyasının idarasında da cengçiler yerleşiptir. Faryab vilayatında uruş devam ediyar. Uruşta kaya vaqt şeyle iyide dönüşlük bolyar. Afgan güýçleri Gormaç etrafından iyide çekildi. Yöne etrafı cengçilerden iyidine kaydıp almak üçin alada ediler. Gormaç etrafına kömökçi güýçler uğradılar deyip hakim aytdi. Faryab vilayatynyň Gormaç etrabi Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Awgan serhetçileriniň harbi postlaryna jeňçiler basyp almagy başarypdyr. Faryab vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Beryalay Perwani hem awgan güýçleriniň Gormaç etrabyny terk etmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Etrabi jeňçileriniň iýelendigini ol belläp geçdi. Etrabyň golunda awgan güýçleri ýerleşdi. Jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmek boýunça taýýarlyk görilýär diýip Perwani aýdýar. Faryab vilayatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen regionlarynda dartgynlyk barýar. Vilayatyň ençeme etrabyna hatda Meymene şäherine de jeňçiler wehem salýar diýip yerli geňeşiň agdalary aýdýar. Gunduzdan soňra jeňçiler öz ünsini Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatyna gönükdirdi. İki hepdeniň dowamında vilayatyň 3 etrabyny jeňçiler ele geçirdi. Tutuş Faryab vilayatyna jeňçiler hopawanlar ýar diýip vilayatyň yerli geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşymy aýdýar. Gormaç etrabyny basyp alandan soňra jeňçiler Awgan harbiýleriniň merkezine de hüjüm edipdir. Ýüzlerçe Awgan harbiýesi talip söwüşçileriniň gabawynda galýar. Jeňçileriň öňüni almak üçin wagtynda çäre görülmese Faryab vilayatynda insany pazygany ýüz bermegi ahmal diýip Haşymy hawatyrlanma bildirdi.
Gormaç we Kumandany Ýamnya Hukukat Badastalyma Beýmilli Uja Halalmanda Toje Huzur Sewjarat Meýdan.
Şol bir wagtyň özünde vilayatyň Anhoy etrabynyň merkezi Anhoy şäherinde hem şu gün ýagny 19-njy oktýabrda terroristik hüjüm boldy. Onuň netijesinde 5 adam ölüp 20-den gowrak insan yaralandy. Ölen we yaralananlaryň hemmesi dünýäli asuda elat bolupdyr. Terror hüjüm Arbaky atly yerli türkmen yaralarynyň komandiri Muhammed Gulhaja gönükdirilipdir. Komandir terror hüjümde ýeňil yaralanypdyr. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň Khamyab etrabynam jeňçiler basyp aldy. Khamyabam Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Etrabyň synmagy bilen bagly Khamyab etrabynyň häkimi injener Ahmet Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Bu sualyga bular bardylar, ot berdiler, hatda şu derece kilkin kirpişlerini Taliban alıp taşıydılar.
Gepleşik taýlap Azatlyk etiren Şaýmyrdan ulum radi.